Góðan daginn, velkomin í Ketokastið, þátt númer
5, er það ekki? Já, bara góðan daginn og velkomin.
Það flýgur áfram
hjá. Það flýgur áfram, við tókum okkur smá pásu hérna, eina viku.
Það var svo mikið að gera. Ég vorum aðeins uppteknar í veisluhöldum við hana.
Við erum svolítið veistuglegar.
Já, við höldum ekki veistunar. Ég var að skýra, loksins, 8 mánada gamla rísan. Eða þú veist, hann ekki rísi.
Passaði hann í skýrnakjöld?
Hann rétt passaði í hann, en sko ég held á honum og svona skýrnakjöld er svolítið sleipur.
Já, mjög.
Já, og hann ekkert eitthvað, þó hann sé nú mjög smár með valdur, þá var hann samt ekkert léttur. Þannig að ég var svona öllu myndunum þar sem ég stendarnir í þessum sýsi að missa hann. Þessum svo varum með lax í fanginu. Þetta var mjög skemmtilegt.
Lax í fanginu.
Já, var svolítið slippery.
Já, nákvæmlega.
En jú, hann passaði kjólinn.
Það er eiginlega höfbundar að skýra bæði þeir svona bara þryggja
meist
ég var 6-8 vegna
töluvert minni á
já, þannig var þetta bara hann sprellandi hræðis
já, hann var sprellandi
laxin Æ, það nú gott
já, þú varst með ammali
já, með ammali, óttar ammali og
Minecraft
nei, þetta ætlaði að verða minn dauði ég get svarað en ég er samt búin að læra inn núna Minecraft sko, nú, það ég veit ekki hvað allir kallar þetta heita þetta allt mjög undalega sko
við hafa Minecraft partíð
næst nei.
Okay.
Bara því miður, það er bara búið
ekki náhjá sko. Því
nei, en svo var ég bara að haldi upp ammali mitt
já, hann átti ammali
og bara fór hérna út að borða og skála í Prosecco og bara huguleg heitin fæ mér humar og þannig að geta sko
já.
Humar,
já.
Fisk afurðin þannig að hérna, já, þetta var rosalega hugulegt en líka svona skemmtilegt að geta en svo varum að tala með daginn, farið á veitingastæði og þú veist, það er alveg hægt að græja alls konar.
Algjörlega.
Þetta snýst svolítið bara að velja svona skástakostin í svona tilfellum.
Einmitt, við fórum einmitt okkur að búða þetta borðum daginn, mér
það
á hennu.
Það er rétt, og fórum Duck and Rose.
Duck and Rose, sem er nýjist staður en það sem að gamli Kaffi Paris var.
Gamli Kaffi Paris, það var bara komið tíma að breyta því að
algjörlega, hvað er þetta að búið að lengi?
Ég veit, sko,
mjög lengi.
Já, bara geggjað.
Og það getur smá góðu matur.
Og þjónustan alltaf bara upp á 170, það já, var bara þannig.
Þetta var bara, og bara geðveitt líbó með að gera keturétti. Gerðu bara, þú veist, svo fisku dagsins, gerðu hann bara að ketu og það var sko besti fiskréttur sem ég smakka á ævinni.
Ég get svara.
Það var öll bröði heiminum
að það. Það var alltaf frétta á svona disk.
Ótrúlega góðu matur.
Og þú veist að þeir hérna pöruði eitthvað svona vín með þessu fyrir okkur og þú veist að þeir vissu bara nákvæmlega hvað það voru að gera.
Já.
Og við varum svo settar að sæla hérna.
Já, við fengum alveg fullt að réttum og það var sjúklega gott.
Þetta var rosa gaman. Og þetta er líka bara svo töff staður. Ég hefði að hugsa sko að þetta er geggja, passa bara að bóka borð. Því það eru allir og ammaðir út að borða þessi dagana.
Algjörlega.
Og passa ykkur bara bóki í borð og ég líka svo til þessum ginnuna. Gerum eitthvað á þessu sumri sko.
Einmitt.
Því að þú veist, það er enginn að fara til Spánar, enginn að fara, eða þú veit, ekki allan ekki strax.
Nei.
Það er nú eitthvað að leiðgast þann.
Ég á nú panta hús á Spáni tíðin að þetta fyrir
sko. Já, já, já. En skilji, maður þarf svona, ég pínu það, maður við fyrum að passa safni minningabankan og njóta og þá er, núna náttúrulega líka þannig sísón, allir eru líklegast heima, allavega annar svona fyrirpar sumars meðan að það er þá eru allir vinirnir og vingurnir og vinuhópanir og saumaklubanir þegar það er allir heima þannig að þú veist, nýti þannig tíma og búið til minningar saman veist, þetta er bara besta tips sem ég get gefið
menn, við vorum alltaf bara á miðvikudag og það var alveg fullt að gera
það var fullt að gera bænum, alltaf austurvöllur og sól
það var mjög það gott við auðreindar þannig að dag þá sko trúaði út í svæði, þeir eru alltaf mjög flott út í svæði
já, og leið og sólin kemur austurvöll þetta er bara svona þjóðar eign austurvöllur þegar sól annars er þetta bara svona þegar einhver rigning það bara en hérna, jú, þú veist, þetta var bara ótrúlega hugulegt sit í sólinni, hún er svona lengi fram eftir sólin
já, hún er það nefnilega
það er nefnilega besta tímanum sko.
Fengið okkur smá sparkling rosé
sparkling rosavín, svona þurft svolítið, sem að gegja það direkt og sætt það skiptir líka máli að hérna, sérstaklega maður á ketónu og stemma alltaf að gera vel við sig að það koma þessi moment, auðvitað maður finnur alveg, það eru fullt af momentu núna sem að fólk er að, ekki það áttu að vera fullt af brúðköpum eða búið að fresta
þessi
mörgum, en þú veist, það er alveg fullt svona í gangi og þannig snýst þetta pínu mitt, var þið keto og eitthvað svona, að velja svona skastakostin.
Já, ég held að það sé svolítið málið núna í sumar, velja þú veist, vín sem er kannski ekki, þú verður ekki kannski að fara að fá því brísir
Nei, sko, ég myndi aldrei gera það. Frekar myndi ég bara fara, já, að því við erum að tala svona áfengi og svona og keto. Já. Þegar eins og sem, við erum ekkert að fara hveiti fólk til þess að gera það, en þú veist, þetta bara þannig að þú myndi að velja sér skásta kostið. Mm-hmm. Að þú veist, það til svo mikið skemmtum kóttilum, mm-hmm. svona kóttilistum á netinu.
Já.
Og til dæmis bara eins og, þetta varum að tala daginn, að skinny bitch frá já, Ameriku,
emitt.
Sem það bara vodka, geni, sótavatn og setja svo bara læmsnið okkur svona úti. Það ógeðslega gott og frískandi. Þarst ekki að úðiði hérna, emitt, brýsir sykrinum. En svo enn að það koma líka fyllt að markað, þú veist, ég sá að vera eitthvað meitir eitthvað svona seltzer, eitthvað.
Já, sem er svona sigurlaust.
Sem er sigurlaust.
Svo er náttúrulega líka hann að fun light sáðnir, hann ætla að setja þá út í
Það það að blanda, kóttir. Þannig að það að blanda sko. Þvílingir, hérna, það svo mikið úrval.
Já, og það maður svo lítið af þessu
blandi. Þetta pínu ponsu lítið sko.
Já.
Þannig að ég hef svolítið fengið svona, já, en ekki eitthvað aspartamís og ég sagði, jú, en þetta null carbs og veist, maður að nota svo lítið,
það svo ótrúlega lítið. Brag,
að, þú veist, maður getur bara blanda þessu algjörlega og hafa bara klaka og Þetta svo bara sýtrunsnið að lamsnið og þá Já. Er það bara svo besti kóktið, sko.
Mitt,
algjörlega. Það er ekkert að vera flókið. En hugsa maður eins, sko, mér, það algjör óþæri að fara að drekka, þú veist, mjög sigrað, mjög hátt í kolvunni, það, það svo mikið annað í búinni.
Mitt, algjörlega.
Mér finnst það svona pínupunktur mm-hmm. í þessu líka. Að því að fólk er svona að njóta ef þessu umari.
Akkurát. Þú veist,
Það nú þetta nýta sér það líka eitthvað.
Já.
Við það sem ætla að fá sér.
Við ætla að mælum klálega með Duck and Rose. Þeir voru mjög liðlegir að gera réttin á matalinn og geta væna. Það var bara ekkert mál.
Það var ekkert mál og við vorum að spá í einhverju spyrjum eitthvað það bara allt græjað.
Já.
Bara, vá, bara hvað getum við gert fyrir ykkur?
Já.
Sem er geggja viðmóta. Ekki bara, nei, þetta er bara svona matalinnum og punktur pasta.
Nei,
Þannig að við fórum aldrei sælar þann út
Já.
Á miðvikudegi.
Á miðvikudegi.
Nýttum þess að daga.
Já.
Að því að hérna, helgat er alltaf svo pakkar og veist, hjá manni sjálfum það er alltaf að gera.
Þannig, Já, maður er kannski eitthvað að gera með krökkunum og svona.
En endalist program, sko.
Já.
Þannig að tilvalega að nýta þess að daga, sko.
Algjörlega.
En öðru.
Já.
Við hérna vorum búin að hugsa aðeins með umræðefni dagsins.
Já. Hvað ætlaðu að tala hana?
Við erum, ég var að hérna búin að vera að skoða
svona Við tókum svona smá sætur hérna og tókum smá áfengis
Já,
við
fórum hérna Ég hugsa bara, það svo margir Þetta ekkert sísoni
Ég veit
það Það svo mikið búið að vera með að vera Þú veist, ég fór þetta bara helgina Ég fór þetta bara, þú veist, við tveim vikum Fór þetta bara við þér veist, Þetta bara svona öðruvísi Og maður svona pínu skála
fagna Þannig lífið svo, viltu svo
sér lífi Þú veist, maður gerir bara ekki neitt í marga mánu
Nei,
Þannig að kannski pínu svo belja vori
Já
En þú veist, þá kannski ákveð Það pottið fleiri sem spórum, sko. Bara, það algjör að það þetta í venjulegan bjór og brísirinn, sko.
Já.
Ef ekki segja það.
Jú.
Góð
lók. En já, áfram.
Áfram smjörið, það er keto. En hérna, ég var búin að skoða nefnilega svolítið af, hérna, að því að vera í ameriskum ketosíðum.
Já.
Mjög lengi síðan ég byrjaði keto. Þannig að lærði ég ketoð mitt, sko, því þá var ekki... Geto að Ísland var ekki komið eins og það í dag og þú veist þannig að 15.000 manns þar inn
á
sem er allir að spá í þessu. Mm-hmm. Þannig að það nú alveg eitthvað sko.
Mm-hmm.
En þarna var þetta sko á amerísku kynsíðunum, þá var fólk rosa mikið að posta með svona reynslu sögum og þú veist þetta svo margar milljónir sem eru
Já.
Í þessum sporum. Þannig að Elginna. Það koma svo margar sögur.
Mm-hmm.
Það rosalega gaman endur að fylgjast með íslenskum getosögum
já,
að fólki mjög. Og bara geggja og ég meina það er alltaf rosalega mikið fjölmiðla því þetta er spennandi, þú veist, þetta pínu science og bakveita, mm-hmm. þú veist, líka með síðan að nota þennan hátt til að, þú veist,
mónið
koma fólk að betri stað,
Akkurat.
Flestir eru að segja, að, annars eru þetta ekki að segja þess að sögu held ég, nema að þeir séu
ja, upprýfa. Þetta er sagði, þetta er bara svona, já, fór keto og gerst
ekki neitt,
ok, bye
Þú veist, það er enginn að fara að tala um það
Nei.
En hérna, en þessa sögu sem maður er að heyra og eru virkilega juicy, þá mm-hmm. er maður bara Vá,
mm-hmm.
veist, váfáttir er svo mikill að það er ekki ástæða lausu sem að sögutin hafa verið að koma í fjölmila að því að fólk finnst þetta pínu magna og, veist, og þetta hefur verið í Ameríku sem miklu lengur heldur á Íslandi
og Ameríkan er svolítið svona
þeir eru
svolítið ennþá verið djúsi í
sögutnar og myndirnar og allir pakkin en ég er svolítið verið, þú veist, þetta hefur verið minn kvati líka fylgjast með þessi fólki og vera einu sem síðum mm-hmm. og, veist, og sjá bara svona inspirational, þetta er nefnilega heldur mér svolítið við efnið,
Akkurat.
Það sem að fólk er heldur líka svolítið að tengja við það viljar að fylgjast með fólki sem að er að geta og er búin að vera að ganga vel
Akkurat.
Og er svona að hvetja aðra
Einmitt.
Það oft heldur fólki á strikinu, mm-hmm. sko, stundum að mann líður svo mann sé pallið inn í heiminu, þá sem að bara æ, veist, vantar svona hvatan sko. Þannig að við vorum eitthvað svona, ég var aðeins búin að skoða sko, hvað það sem að fólk að fá út úr sig? Þú veist,
fyrir, svona, fyrir utan, utan að, kannski missa kíló.
Fyrir utan það að missa kíló, hvaða, þú veist, heilsu ávinningur er það sem er að hvetja fólk áfram í þessu?
Akkurat.
Og þú veist, ég veist bara ástæðan getur svo ótrúlega mismunandi.
Algjörlega.
Að hérna, og, en mér flestir, sko, vera samanlega það að aukin orka,
Já, mér finnst það svona
Það er svolítið samnefnur Þið eru bara
er
komin á
Allir einhvern veginn finnst mér minnast á það
Og ég veit ekki alveg mikur En veist, aukin orka hljóma ansi vel á kaflum sko. Það er bara, ég veit ekki neitt sem bara Nei, takk, ég er bara góð orku
Ég er bara góð, vil alls ekki meira
Alls ekki meira, ég bara, þú veist, nenni ekki neinu Nei, Þú veist,
Já.
Það nennir enginn að vera þannig
Nei
Allan að þetta er það sem að hluta til í bæ held ég, og
Líka bara með litla krakka og kannski ég ekki alveg að fá fulla nætusvefn og svona. Þá veist mér þetta vera rosa mikið svona auka búst að vera á þessu matræði. Ég finn alveg mun ef ég, þú veist, dett út af beinubrautinni, þá fær maður eitthvað svona slen og þreytu og nennir ekki neinu.
Og
bara er líka bara svona þreytari á mótnana. Svona ekki alveg tilbúin einhvern veginn í daginn þá maður sé búin að vera lengi rúminu.
Algjörlega, mér finnst það bara svolítið mikið máli. En hérna líka sko Ég finn bara hvað svona hugmynda þú veist, æskilur ég miklu meira skapandi
Já, maður menn svona ástandi. Virkur bara einhvern veginn í öllu
Þetta sem svo fólk sko, þeir sem það ekki til að vita hvernig þetta sem manja virkar
Já,
hérna,
já,
æskili,
maður fyrir í smá manni sko, ég er alveg sammála
veist, Það verður fórnum að vita hvort að lustundi sér að tengja við þetta, svona ketomani Ég er alveg það stund og stundum er ég bara, er ég pínu kúku og ég átta mig ekki á því eða eitthvað
Þetta er svona svo
Á þess að gera lítu mani, þú veist að mani er alveg gestur
Já, já, algjörlega
En svona ketomani, þá veitir það, þú veist að maður er svona svolítið hátt uppi Því að mann lýrum sem maður geti gert allt
Þetta minnir svolítið að fara mikið Einu sinni þurfti ég að fara á fór svolítið stóra steraskanda því að fyrir eitthvað slæm þá einmitt, ég var svolítið þannig þú veist, það var bara, ég var bara búin að taka húsi í gegn og bara skipulega skápana fyrir sjómótnana og þurfti bara ekki að sofa og...
Já, og þetta er svona eitthvað auka búst já, sem er alveg veist, svolítið íkt
Já, mér finnst þetta svolítið svona keimlíkt stundum
Já, ég er alltaf svolítið upplega þetta því að svo
Ekki bara, að maður sé, þú veist, þetta er ekki þannig að maður sé bara einhverju vitlisu
Nei,
Mikla hugmyndir og
Hanna er Super Mario, því ég alltaf í tölvuleikjum þegar maður ekki borða eitthvað sveppi eitthvað, þá stækka maður smá tíma og varðarlega óxla hæpir í leiknum þetta er svolítið svoleiðis það er eins og að þú svona fáir eitthvað svona bilaslega orku í smá tíma
Já.
Og líður bara svo getur gert allan heiminn það er ekki það sem að sé alveg alltaf þannig en mér finnst samt yfir höfuð þegar ég er í ketosu og er að bara standa mig mjög vel
já.
Skilur, ég svo daglega þá finnst mér svo, mér sé allir vegi færi
Já, ég svolítið sammála því
En að því að þegar svo ég upplýði það eins og bara gær ég var ógæslega slöpp í gær ég var bara, bara búið mikið að gera svona með tvö ammali
eitthvað
aðeins tussuleg við ekki enn það þá var ég bara, með engar hugmyndir í kollinum og ég var bara svona, ég byrja hvað Já, ég fæ mig kannski heimalæðis allt og aðeins að passa upp á svolítið þá varð ég aðeins betri passa með að borða vel og fá mig vel að fytu en þú veitir en svona, þá var ég mynd að hugsa þetta sko, veist, hvernig orkan og einmitt, ketomanian
já,
ketomanian það er svo gaman, svo vaknaði ég morgun og ég var bara bílari ketomaníu sko. Ég var bara, herri já, ég ætla að gera þetta ég með huskið fyrir þetta, ég ætla að hugsa þetta og hausnámi bara, vá, ég ekki tíma til að sko, skipa ekki svona hugsan ég er bara það svo mikið í gangi
já.
Og ég þarf alveg, á svona momenti þarf ég með sagt bara grípa bók og skrifa niður
já.
Af því að hans glemur þess að þetta verður svo mikið hafsjör af flæði sko, af hugmyndum og svona, eitthvað ekki vera kreativ og svona, þetta, mér finnst þetta fylgja bara því Og hver vill ekki aðeins vera veitast það með það, ég veit ekki
Mér finnst það allavega mjög eftirsóknuvert
Þannig að við hefum bara upplega þetta, klárlega
Já,
aukin orka
Ketamanía
Ketamanía, þetta er nýrði
Já,
eða svona
Já,
eða ekki
Jú,
Já, stá. Mér finnst þetta allavega Þetta er það sem ég hef svolítið verið upplega Og ég er svona átta mig á því sé upplega Því að svo þú veist, þegar maður finnur að Ketamanía aðeins mingar að hætti það, Það er bara svona, já, þetta er nú svolítið skemmtilega, sko.
Mm-hmm, það er nefnilega þannig, sko.
Gerist þeirnast meira.
Já.
Þannig að þetta var svona eitt af þessum.
Og ég hefða svona einhvern veginn á tilfinningan að þú nýtir svefnin sem þú ferði einhvern veginn
betur. meir gæða svo.
Ég get verið jafn lengi í rúminu, þú veist, þegar ég í ketosu og þegar það ekki.
Já.
En ég samt miklu út kvíldar einhvern veginn. Já. Ég held að náir einhvern veginn bara betri djúpsvefni eða eitthvað.
Já.
Held að það sé eitthvað svona,
já, eða svona, svona
svefngæðin finnst mér verða önnur.
Betri.
Betri, já.
Mm-hmm. Mm-hmm. Já, mér já, ég held ég tengi það líka við það, sko. En ekki það svo er maður alltaf oftast í, þú veist, ég einhvern veginn hefur verið svo kettur svo lengi, sko.
Já, já, kannski.
En jú, en þetta kannski líka öðru sér það þú með lítið bann.
Já, einmitt.
En þú veist, þá öðruvísi svona svefnin.
Maður að vakna nóttunni og maður öðruvísi, svona brösti svolu.
Meiri líkur því að svefnin raskist.
Einmitt.
Bara, það alla líkur.
Já, það
En þú veist, núna það eitthvað svona óeðlilegt ef að heima mér allt í rugli í svefninum. Það bara eitthvað veikur eða eitthvað.
Já, já, akkurat.
En þá fann ég hrikalega fyrir því og þegar einhver kvöldi var eitthvað barni veikt eða nóttina. Það var ég bara ónýtt, sko.
Já.
Þá kann ég þetta ekki lengur.
Nei.
En maður var vanur að vakna, bara tvekja tíma fresti.
Það var bara ekkert mál.
Nei, maður var bara vanur þessu.
Já.
Og maður bara, með mömmu bögana, það var bara eðlilegt, sko.
Já. Hann þetta að gefa mér illt auga hinu megin í borðið. Fyrstir hárgrisla mín svolítið flott
já,
í dag.
Já, þetta svona nýju, átta mánuða badni.
Já, svona, ég svona andarungi, með svona lítil ný hár og svona.
Já, já, hvað kemst ekki það, sko. En mér stemmið fyndi, sko, mér talandi hár og svona, úst, mér finnst líka margir, ég er búin að lesa svolítið að sögum að því að ég nú sjálf búin að vera smá húðlifum núna.
Já.
Og það var bara eitthvað sem ég hefði ákvað að taka, þannig að þetta bara svona, hefur alltaf verið on-off eitthvað svona pínapyra mig, en ákvað að taka núna svona smá skurk í þessu og í sambandi við náttúrulega bara lækni og hérna í samræmi með hann. Og þú veist, þá er ég búin að vera að taka, passa rosalega vel upp á matræði, alla húðum hérðu og svona.
Já.
En þú veist, þá finn ég, sko, voru að lesa mig til og það er svo margir sem eru að tengja saman, sko, húðvandamál og keto, þar sem að hafa margir skánað mjög mikið í húðinni á því að vera keto. Ég hef alveg búin að segja marga sögur það, en ég held náttúrulega líka bara þegar fólk svona...
Er það ekki aðalega þá sykurinn sem maður hefur oft hýrt að þú veist úlingar og svona sem borða mikið sykur fá kannski verri bólur og lagast eða minka sykurinn?
Sumir, já, sumir vilja tengja það, sumir vilja alls ekki tengja það, en á móti kemur sko, það getur verið svona alls konar, en ég finn alveg að þú veist, það er ýmislegt sem getur svona hjálpað.
Já.
Og líka bara ef maður er bara hraustur, ef maður líður betur, ef maður er ekki, þú veist,
Einmitt.
Ef maður er léttar á sér, þá veðist þetta oft haldast í hendur.
Já.
Líka bara húð og...
Algjörlega.
Og svona að leifa húðina þess að anda og allt þetta.
Man ætla, mér finnst alveg húðin vera rosa gott, svona góð mælkvar á hvernig manni líður.
Já.
Og hvernig maður er í bara allur einhvern veginn. Því mér finnst þetta oft fljótt að sjá að henni ef maður er illa.
Já.
Æ, þú veist hvernig þetta er maður bara óxli illa sofin, eða búin að lasin eitthvað, þá svona hvernig húðin alveg sýnir það einhvern veginn.
Algjörlega, meina bara eins og þegar vera að tekka hvort að fólk sé hérna bara nóg vökvað. Klípa maður í húðan og sé hvernig staðan er.
Já, maður hefur
oft séð svo mikið, það stærsta svona, líffarið.
Ég veit að það nefnilega málið. Hún nefnilega ótrúlega stórt líffari sem að er ótrúlega fljótt að sýna ef það er eitthvað að.
Fólk er fyrir eitthvað fljótt að vanhugsa það. Þú veist,
já, maður er oft séð myndir af svona, þú veist, eitthvað drekk 3 lítra vatni í 2 vikur.
Já.
Munurinn er bara alveg fáralegur.
Hann er bara svolítið málið, sko. Mér finnst þetta eiginlega magna, því að svo náttúrulega, þú veist, ég náttúrulega snýtt fyrir einhver mennt líka, en maður búin að læra rosalega mikið húðina.
Já, já, akkurat.
Og þú veist, pínur fyndi, sko, að því að, þú veist, húð umheyrðar mín er bara upp á 100. Veist,
já, já.
Ég veit nákvæmlega hvað ég gera, ég er, þú veist, búin að metta mig í svo alla pakkan.
Akkurat.
En samt getur maður lendið því að fá leiðandi í húðina, skilja, og vera að fá bólir af til og
eitthvað
svona. Akkurat. Það einmitt, passa svolítið vel upp á hvað maður er að láta honum sig.
Einmitt.
En þetta er alltaf sem margir hafa verið að tala
Veist, bæta húð.
Já, bæta
já.
Húð.
Já.
Veist, og hár og neglur eru bara eitthvað að spretta af mér, sérstaklega þegar fór að taka kollagen.
Já.
Veist, kollagen og hérna húðin, af því að líka þegar fólk sko er að skafa mikið af sér, sem að, eins og fórum að tala maður að gerist bara.
Já.
Og fólk er að segja ótrúlega tölur í rauninu varandi það. Að þá samt húðin ásvaldið til að verða eftir
sko,
að því að hún er ekki fara að skreppa saman eins og
fytan, einmitt, sko. Einmitt.
Það er svolítið svoleiðis, þannig að þá en að blæða svolítið máli, hvað getur maður gert í því og þú veist, margir hafa verið að taka mynd kollagen því að hún, það styrkir húðina og kollagen lagi í húðinni veist, og við þurfum að passa upp á það en líka mynd bara, þú veist fyrirbusta sig og svona reyna að hafa þetta aðeins.
Já, maður hefur heyrt útrúlega álugusögu með fólki sem er að duglust að fyrirbusta húðina.
Já, ég var þessi rosa myndir bæði bara með slit og annar líka og svona, en þú veist bara, bara það, þetta snýst allir líka að finna svona hvernig við kynum láta okkur líða vel og þú veist, haldi áfram að líða vel jafnvel þáttu síðan bara búin að komast algjörlega þá kjörþingt sem við viljum meira í og allt svona en þú veist, að halda því líka þú veist, því að sem margir upplega þetta finnst mjög erfitt að vera með mikla lavandi húðu svona
ja.
Það alltaf bara staðreynd en þú veist, það snýst líka kannski það, þú veist eitt er það að fylgjast rosa vel með að vera ókslega dulur í því að koma sér á þann stað og í það kílafyll sem að vill vera en svo það líka einhvern veginn að halda áfram þannig að þeir líði áfram vel skilur við, minna áfram í
og tættur þetta fólk kannski kemst neyri góða þyngd og það já. Kannski ferða að leifa sér meira og
já, slakar hans á og
svo bara það allt inn komið saman farið
já.
Það var í áður
já, það svolítið slippur í slóp sko
já, sem leiðilegt
það nefnilega, þetta langhlaupið sko að það þarf líka alveg að halda áfram sko veist, að því að ef þetta er eitthvað sem að brennslukjörn sem eru að virka fyrir þig og þeir líðu vel gleyma því ekki því maður svo fljótur á, ég var að hugsa þetta að þarf að tala með eins og með bara þunglindi og annað og hérna fólk sem að upplifir þú veist og kvíða þunglindi og svona það er rosalega meðvita það á hverju einustu mínútu bara ákamlega líðrilla það segir svolítið við sjálf og sér og finnur það en svo þegar líður ógislega vel þú áttar ekki á því að líður svona vel þið líður bara svona vel, já, þú ert ekki að spá í
Nei,
þú veist, hefur vákað mér líður vel akkur þessa mínútuna, ég rosalega glöð með þetta
Já.
Þetta svolítið munur bara og fólk hefur sagt þetta, ég myndi að óska þess að þegar mér líður rosalega vel jafnvel eftir getumanninni að, hérna, að þú myndir vera meðvitað það að þið líður svona rosalega vel og líður ekki illa heldur en eins og þegar fólki líður rosalega illa og þá það að obsessa veist, og það svo erfitt að komast út úr því skilur hvað
ég minn
þetta svona pínu punktu líka að minna sig á að því að það mjög auðvelt held ég að tappa að því, hæ, ég bara kort að koma um konar stað og þetta regla bara allt í lagi, hérna, hendi
einum
brauði og eitthvað, einskilur, en þá er þetta svo fljótt að gerast aftur því, þá fyrir líka mér aftur að kalla kolvetnin og það fæmma kannski pínu núlreitt, sko,
já.
En auðvitað getur alveg gert það smá tíma, en það er líkur því að fólk, sko, fara aftur í svipa far, ég held að líka minn mun alveg, skilji
ég held hann eða
Fyrir tíð sko,
sjá
að þetta fyrir sem ykkur að verði bara.
Já.
Þannig að mér finnst það svona líka punktur sem að skipti máli.
Halda. Svo var maður líka hægt marga tala þú veist, liðverki sem að...
Ég er eina þeim.
Sko. Já, þú ert eina þeim.
Ég var alltaf fann að fá liðverki, bara ég þrítug, ég var ekki að vera, ég, mér fannst ég ekki að vera svona.
Nei.
Bara þetta kom allt í einu og ótrúlega mín, njánum, eitthvað, bara... ég held bara það væri bara fyrir gamalt fólk og sem fólk í mikilli yfirvikt sko
Einmitt.
En leiður ekki geta fyrir okkar sem er þannig var ég bara ekkert búin að spá eitthvað í þessu, ég bara svona fann að finna fyrir þessu
Já.
Það bara hvarf
Einmitt.
Þú veist og ég var að lesa mig líka til sko, hvað var að 1 kíló af auka þyngd á hnén virkar eitthvað eins og miklu meira því að það eru ákveðin svona ákveðin punkt sem þetta þrýstir svo mikið á það er eitthvað að tala að þú veist, öll aukakíló getur verið svo rosalega slæm fyrir veist, liðina og nýjan og alla bakan sko.
Þetta hef ég heyrt sko, að, veist, með hvað er ótrúlega mikið ála á nýjaliðin þá er hann ótrúlega ófullkomin sem er ástæðan fyrir því að það er svona ótrúlega algengt að fólk sé með einhver svona nýja vandamál
og mjöðma skipti og
væðist eða pælrið, þannig að liggur allt ótrúlega mikið á njánum
að sjálfsög, já
þannig getur alveg ímyndar, mástu bara að þú fórst um daginn í svona þyngingar vesti
ó guð, já, það er besta dæmið mér bara, vá og ég fann svo mikið álag neginn ég bara, vá, þetta er ekkert smá
þá hugsa maður bara, vá, hvað er mikið álag auka álag að vera með auka kíló og hvað hvert kíló sem hún missir skiptir, þú veist, máli
bara, sko, svo prófaði ég að taka úr eitt og svona og kílóið ég var bara, holy sko, þannig að næstu hugsar og ég er bara búin að missa 5 kíló það er ekki neitt, haltu þá 5 mjólkuferðnir
og
farði í bónus taktu 5 mjólkuferðnir upp bara, ok, þú veist bara svona litli hlutir, minna sig á að því við horfum á, þú veist, að því fyrir alltaf í búðina,
þetta
er alltaf sko að grömmu öllu maturum, skilur við minna, þú veist að rjómaustinu 400 grömm og mjólkin er 1 kíló og þú veist, allt þetta prófaði, settu því í þessi spor og næstu þú segir að ég bara búin að missa svona, taktu það þá upp og bara heyrði, ok, þetta bara slatti bætti svo bara við þetta ef þú ert að þeim stað að þurfa þess eða langar að gera það það hlýtur eru að kvati
það er það
bætti það við tveim yfirbót og sjá bara heyrði, vá, það verið geðvegt að það er búin að missa svona mikið þannig að við þurfum að finna kvatan í litli hlutunum í daglegu lífi sko. En mér stað svona punktur en með þynginga, veist, mér finnst bara þetta að vera bara áðalega líkastastöðum bara því að þetta er svo mikil kvatning fyrir þannig að geða þetta ekki æfingar með þessu sko.
Já, já.
Veist, þetta er bara auka, þú veist, Jesus Christ og það er kannski að bönni mann sem er svona trúa sér vonum að mann er að gera ykkur maðingar eitthvað, þú veist, og mann er bara svona já, þeim finnst þetta rosa spennað í COVID-inu, þá var alltaf heimaðingar sko.
Já, já.
Bara dýnan og gólfið allir og þá fannst allir mjög spennandi að vera príl onamanni og ég veit ekki hvað og hvað, þá var þetta svona ágætis þingingar þingingabönn já, en hérna já, þetta er svona pínpunktur finna litlu
hvað meira, já, gættu við nú heyrt bjúurinn alltaf fer
bjúurinn sko
það er nú hann sem bara legur af fólki oft fyrstu vikuna sko oft heyrum maður alveg það er fólki sem bara, ég misti 7 kíló fyrstu vikunni þetta er náttúrulega ekki
fýta þá ertu með ansi mikið
eftir, ég er að segja, þessi fólk sem er að missa einhver þú veist, 2-3 plus kíló bara á nokkrum dögum það er ekki beint fýta heldur er þetta bara bjúur og aukaefni og rusl í raunni
bara
kolvetna rusl sem að er bara búið að safna saman yfir bara fjölda ára kannski eins og þú fannst nú svaka mun á þessu
já, 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 bara 4 kíló fyrstu vikuna eða eitthvað, 7 og 2 minna eitthvað
þú varst náttúrulega ekki að missa 4 kíló fýtu það var bara bjúur
það var bara ekkert annan læri á mig skilur það var ekkert svalið en, einmitt, en þetta er samsvöldi frelsið maður strax miklu léttar á sér
en það
lítur að vera ég allalega upplega það
já.
Bjúur, maður fara allir hringar voru fannir að losna og ég var að það vandra stund maður að losa veist, ég var bara ekki komin að góða stað sko, þegar ég byrja þannig að það kannski meiri munur af því að ég var kannski bara búin að vera óholl upp að því
marki,
en þú veist en bara svona litlinni muna þetta skráði líka bara niður og hérna ég var að horfa að instastóri hjá einni sem að var nefnd að tala bara myndirna ljú ekki
nei,
taktu mynda andlutina þeir bara fyrir þig það er ekki að posta
sem neins það
alls ekki,
bara fyrir þig sjálfa
að eiga, málið það líka ég er búin að lenda smá í vandræðum því að ég var beðin eitthvað svona fyrir eftir myndir um daginn og hérna, fyrir sem að verkefni sem ég var að gera ég bara já, ok, ég þurfti að bara leita því ég var farin að forðast myndaðalar
já,
undir lokin á þegar ég var alveg að fara koma með um nósko að við að vera of þung of, og mér leipar ekki vel
nei,
það var ég alveg fann að það langaði mig ekki og það, ég þurfti alveg að grafa ég þurfti alveg að leita í mynda albúmum sko, í símum hjá öðrum sko.
Já,
skilur ég átti ykkur að mynda mér síðan á þessu tímabili bara, að skilur ég, mér finnst það eða, veist, það kannski lýsi líka hvernig manni líður
þá leiði nú greinlega ekki vel
nei bara alls ekki, þannig að þú veist það er svolítið fyndin, ég náði nú að grafa eitthvað upp og ég fann eina sem ég var að setja saman ákað að fara í sko sama sundból
já.
Ég var bara oh my god það var magna,
já,
já ég eftir að byrta þessa mynd sko,
ég var til að sjá það í sundból já, sko,
ekki, ég en sama sundbólur en hann hérna
liggur eitthvað betur núna
ansi mikið betur ansi og ég var líka bara Vá, bara hann þú ekki að vera til baki þetta
Nei,
en maður þarf nú að minna að segja maður svo fljótur að gleyma
þetta er einmitt, þú veist, snið fara í gamla myndir eða gömul fötu eða eitthvað, þú veist, sjá mun því oft finnum maður mesta munin sko sjálfur á fötunum
já, kíló líka segja eitt en föt, þú veist, gallabuxu ljú ekki sko.
Nei, nákvæmlega, það er ljú
ekki neitt hver kannast
sko.
Ekki
það er sína enga miskun
og því miður, sko, konur sérstaklega eiga svolítið til að eiga svona einar skinny jeans sem er einhver tíman eitthvað
markmi. Jú, það er, ég held ég alltaf konur eina buxur sem maður hafa aldrei passað í.
Nei, og ætla samt einhver
tíman að passa í.
Og þú veist, og sem er alveg búin að flokka þetta bara ef ég fæði hérna matareitrun þá kannski, þú
veist. Nákvæmlega.
Og þetta er svo brengli hugsa.
Ég veit
það. Við eigum ekki að hugsa þetta svona.
Ég veit það.
Þetta á að snúast heilbriðina.
Emmitt.
Og
að því svo varst ekki eins og buxur og það er ekki svo, það er mjög ólíklegt að þær verða eitthvað svakalega smart og cool eftir þessi 6 ára
það er ekki eðlilegt veist, þetta er ekki hugsunum sem við viljum
Nei, bara, alls, ekki.
Alls ekki en á móti kemur, þú veist að finna árangur og það sé kvatning að líða betur, fötin passa betur að líða betur, mann langar aðeins að vera svona pýra meira skvísa ég er það svolítið ég veist ég að eitt svona mörgum árum ég að vera bara ekki skvísa því mér fannst aldrei neitt passa og ég var alltaf að fela sjónlega með
já,
og það var ekki skemmtilegt sko. Af því að í dag líður mér svo miklu betur í líkamanum.
Hann mjög mikið skvísa
núna. Ég
reyna. Líður ekki svo skvísa, ég líður hann með mömmu hárið mitt.
Börnin mín var eldri þín. Þú kemur aftur að skvísa.
Nei, bara svona. Ég nú ágæti, ég tek mig til.
Veist, já, en svona upplifa sig svona þess virði
að. Algjörlega.
Þú veist, maður á að fjárfesti sjálfum sér.
Algjörlega.
Í rauninni, maður á að trúa sjálfum sér, fjárfesti sjálfum sér, maður á að fjárfesti matarinn sínum. En margirnir blæðir bara svolítið að tala um þetta, getur sér svolítið dýrt.
Svo dýrt.
En þegar fólk segir þetta, þú svo, jú, þetta eru góð hráfni, þetta eru hreinar, svolítið, miklu hreinni afurðir.
Jú, vissulega getur þú fengið mat sem tölvöld ódýrari.
Algjörlega.
En er hann að...
Hvað hann að gera fyrir
því? In the end, það ekki bara að fara að kosta þið meira af bara setni tíma á vandamálum mögulega?
Mögulega.
Allt. Og ég meina, þú veist, það ekki svo nammi sé eitthvað gett ódýrt ef þú myndir fara að taka það inn í nammi og já. Þú veist, snakk og eitthvað
Þetta sem ég vil líka stoltið spurt þú veist, þegar ég fæst spurning og segi, já, hérna, hvað því að eða þá í matta á mánu Já, þetta, ég bara, en er það allar nammilansferðir
Nammiland er ekkit ódýrt
Nei, sko? Alls ekki, að fólk svona, nei að þetta bara sem ég fór í bónus og kipt inn bara, en já, þú veist það ekki að taka með íspúðaferðina, þú veist, sem var bræðar yfir með allu
sem kostar, þú veist, 1100
kallar eitthvað ég veit, veist, ég hef ekki þessu farin alltaf, en ég veit ekki hvað kostar það, ég veit bara dýrt þú veist, það inn í þessum mánuði en námælansferðin inn í þessum mánuði þú veist, fór því bíó, frábært ég geta alveg að geta alveg að fara í bíó
þeim
eiga ekki fara í bíó en þú veist, hvað keipti í sjoppinu þar keipti
Jú, ég alveg samt samfél, ostur ég fárlega dýr ég bara veit ekki akkur hann þarf að vera svona
dýr vara, bara mjög dýrvara
ég geti því smurostum daginn, hvað það er því 600 kall hver ákvað þetta að vera bara normið MS
afsækja MS
en, nei, ostur er dýr ég alveg sammála því
og það eru leikur reikniformúla baku þetta þú veist, þetta er þessi kúa dæmi og ég held að sé bara líka það Ég ætla ekki að ég nú ekki mjólkur búa fræðingur
eða hvað sem þetta fræðingur,
hefði fræðingur en þú veist þú þar svolítið marga lítra af mjólk til að búa til þessa vörur af því að mjólkin ekki svona feit
Ég ætla ekki að það, ég veit reyndar ekki hvernig ástur búin til, við kynna það fúslega
Já, já, þetta kannski kynna
okkur þetta Eða fara ykkur svona vett ástæð
Mér finnst þetta að fara í vett og sér með svona hárnet og fá
já,
skoða
Mér Heyrðu, megum við koma
að sjá? Megum við koma að sjá? Ég var samt alveg til að fræðast meir þetta.
Ég
alveg saman. Við erum að innbyrja
En svo til þess að ég menna sumt græmmeti er ekki dýrt. Og þú borðar nú alveg mikið að græmmeti.
Já, svo bara, mér svolítið að velja sér, sko. Hvað ertu að fara að borða?
Og ég menna með að hvað egg kosta til dæmi sem að við borðum nú mikið af. Þá er það útrúlega sattur af tveimur eggjum.
Já.
Með að það er nú ekkit svakalega dýr fæða, þannig að það er ekkit allt útrúlega dýrt.
Og svo vorum við líka náttúrulega að tala með daginn að hérna að þú verður sattari
því
þarft ekki að mikið magn
bara eins og þú gerir keto pizzu þú borðar ekkit jafn mikið keto pizzu og venlari pizzu ekki séns
bara eins og við pöntum pizzu í gær
Já.
Og við pöntum pizzu á pizzunni sem Já. Við elskum og krakkandi fengu svona miðstær þarna venjulega og þú veist þarna mánudars og þriðdags tilboð
geggjaf,
þú veist kall, allir sáttir eða krakkandi mjög sáttir og ég náttúrulega pöntum keto pizzu fyrir okkur meðan þau borða sko miðstæran saman þau sko 4 og 8 ára, þau finnst að geggja þau eru svolítið karp með inn lífinu en þau eru líka börn og þau
með það, bara. Með það bara alveg já.
Þá vorum við að borða keto pizzu við getum bara hálfa og hálfa
já.
Ekki meira
Nei. Ég bara helmingin að
helmingin, við, já,
já.
Basically splittum einni saman
mm.
og erum bara nokkuð að stundum hefur við keft hérna aðeins meira og haft bara smá svona daginn eftir
já, í hátæðinu
og borðið kannski 3 og 4 af pítsu og maður svo ótrúlega sattur en þannig að sér maður bara svona vá hvað mikið munur líka bara hráöfnin hveiti og innan tóm kolvetni þú veist, þú getur borðið svo mikið af þessu já. Ég man alveg eftir því sko. Úf, maður gæti sko úða í þessu kolvetnunum pasta og svona aldrei hægt að borða sko. Endrast.
Já, það er málið, þú getur borðað útrúlega miklu, miklu meira af þessu
dótegundaginn. Já, þannig að þó svo þú veist.
Og ert líka bara svo, verður bara svangur fyrr, heldur en ef þú væri búin að vera að borða, þú veist.
Hvernig getur þetta að fara svona hrætt ekki líka mann?
Já, nefnilega ég magnað.
Ég fatt ekki alveg sko. Að ég heitt, maður verður svo sattur svo lengi já, já klukkan var þetta, ég ætti kannski að vera að borða
nákvæmlega,
ég var upplega þetta bara svolítið daginn aftur ég bara, herri, já, síst ég bara misti klukkan aðeins frá mér og ég bara, ég að það nú heila að borða núna
já, svo ég var nákvæmlega
þetta,
ég
var að undirbúið fyrir
skýrnir og var alveg brjálega að gera á mér svo bara, herri, klukkan er 3 og ég bara ekki að borða neitt
þú veist Það má ekki bara horfa á hvað bónuskarfan og versus bónuskarfan sko.
En svo ertu líka bara svolítið að fjárfesta í heilsunni.
Fjárfesti sjálfið þér.
Mátt ekki gleyma því. Þú veist, ok, þetta kannski aðeins dýrar og ég átti mig algjörlega því að fólk, þú veist, peningarnir vaks ekki trjánum. En svo það samt spurning, þú veist, ertu bara komin á, þú veist, bakflæðli og ertu komin á einhverju gigtalif að
þeir eru svo
illt, já, ertu kannski bara komin í það því þú ert svo bjúgaður og þú veist, það getur algjörlega, getur það eitthvað að þessum lífum verið eitthvað sem getur hægt að taka þegar þú
ert
farið þér í farliða betur.
Mér stemplega að finna við
það. Það er ekki með allt, en alveg getur algjörlega verið.
Þú veist að svo, þegar fólk fær svona ógeð, þá verður samt svo oft tilbúið að hoppa einhverja skyndilaust.
Já,
bara einhverja töflur og bla bla, þú veist, eitthvað svona.
Sem nú ekki ódýrt.
Ógeðslega dýrt. Þá fólk allir tilbúið að henda rosalega miklum fjármunum í þessa töflur. Í staðan fyrir bara hey, borgaði bara aðeins meira en þú ert bara, þetta bara þinn lífstil og þú getur bara rettaði hvað sem það fyrir bara úði einhverju töflum eins og þess að hydroxycut með að stöti þessu æði
Jésu, voru allir á hydroxycut
það var allir bara konu með hjarsláttruflanir og, og einhver bráðamóti gaf bara fyrir að taka móti börnir sem voru veist, þegar nokku kom og svona eitthvað allir fengur bara svona orkudrykja æði við heldum við nú aðeins svona náða jafn þetta
já, ég heldur sem ekki
alveg þetta er það sem að þeir voru svolítið upplega annir á bráðamóti Því fólk sem bara
búið með, þú veist, einhverju 14 ára bara búið með 8 Red Bull meðan að vera í tölvinu og svo allt í nú bara komin í eitthvað kast.
Þú veist, það er galið. En svo, þú veist, ég myndi aldrei til dæmis fá mér orkudrykki út í áfengi núna.
Það var rosa
inn á tíma. En maður stum að drakka Red Bull.
Já, bara, þetta var bara aldrei ykkur á börunum.
Magic.
Já,
ég myndi aldrei blanda þessu saman núna. Ég myndi ekki gera það. Það er bara að tala um
þessu
Já, þannig að þú veist, sem betur fyrir, þú veist, það vitundarvakning með svo margt, þetta náttúrulega bara eitt af þeim líka, bara vandræði og svona, en einmitt, hvernig ætlar að, þú veist, gera þetta þínum, þannig að þetta sé bara lífstilsbreyting og þú getur bara haldið þínu striki.
Já, þú veist, ekki alveg horið kostnaðin nema að horfa bara í hann og þú sért svolítið að fjárfæst í þér og
þetta
ekki einhver skyndikúr sem mjög líklu til að virka vel kannski í smástund, en svo yfirleitt allavega hefur maður alveg heyrt mikið á því að fólk sem að reyna að taka svona skyndilausn þetta endi vilt á sama staði jafnvel og verri stað heldur en að vara á fyrir
Mér fannst besta dæmi er viðtalið vinna Örni sem við tókum hérna
Hún
var alveg búin að prófa þetta allt hún var bara saman
bara í 10 ár var hún búin að vera að prófa hver einasta skyndilausn og eftir bara endalaust og gekk alltaf vel í smástund en svo bara endaði þetta í því að hún var bara verri stað heldur en var því hún byrjaði
hún sagði líka alltaf að henni upplýði samt alltaf að hún var í svöng og þú var alltaf skort eitthvað
Já, alltaf eins og hún var að neyta sér
Neyta sér og þú veist að það svona eins og það að lifa marathon bara að það reyna að halda þetta út og þú veist að það var svona ógæslega erfitt og pínu pína sko
Já, og eitthvað svona, ok, ég fara hann í brúðkaupi til þrjár vikur, ég ætla að vera ógæslega duglega þangað til
Já,
Svo bara daginn eftir brúðkaupi ertu bara þú veist, dottinn ofan í pokan af snakkinu og pítsunum og öllu.
Já. Mér finnst það ekki mega sens.
Nei.
Consistency is key. Ég myndi segja það.
Ég held það.
Þú veist svona, út frá svona, þú veist.
Algjörlega.
Þú veist, en það er að alls konar rætti með þetta sem er, þú veist, sem flesti sem segja svona hluti eru, ég deil ekki alveg hvað það snýst. Það bara, keto svo ykt og það sem ekki hérna, þú veist, að því að myndum við að tala um daginn, fólk er að tengi þetta kannski við eins og fitness fólk er að kötta fyrir hérna. Geta svolítið við þeir nokkuð tíma.
Já, já, þetta, veist, allt, þetta er meira svona langtíma.
Fólk er bara svona að þetta, þetta orð geta og er svona ekki, þú veist.
Já, já, kannski fólk er ekki alveg búið að kynna sér þetta.
Nei, það er nefnilega máli, það heyrist alltaf hæst í þeim. Þetta er svo maður sér hérna kommentarkerfi landsins og, og hérna fólk les bara fyrirsögnina og það er bara, maður bara les kommentin, þetta er svona bara guilty pleasure að lesa kommentin. Það er bara einhver bara, halló, eru þið bara kommenta þess að lesa greinina? Þú veist, fjölmiðlega kunna þetta alveg.
Já, já, þetta er algjöra clickbait, sko.
Veist, það var eitthvað, einhver rosalega fyrirsögnu daginn og það var bara guð, þú veist, það var eitthvað miklu meira bakvið.
Já,
eitthvað,
já,
eitthvað, er þið bara alveg dæma fólk fyrir eitthvað svona veist, einhver sem dæmdu
lestu greinina
já, og bara halló, það var fullt á öðru á baki veist, það var bara saga fyrir það var núna gigantískur en það var fólk bara eitthvað kommenta einhver sérfræðingar á netinu
já, og það er þannig, veist, maður færa oft svona illt auga bara eitthvað, já, ertu bara keto
en þetta veist mér líka myndi eins og þessi keto fordómar
já
Vá, ok, fyrir töðan.
Þetta er svo þegar feitt fólk má tala illa grant fólk, en það er brjálega ef einhver gaggrinni þau fyrir að vera feitt.
Já.
Mest það rosu oft heyri maður, þú veist, feitt að vera kalla mjóa, þú veist, herðatrjó og eitthvað, er að gaggrinni þau fyrir fytufórtuma, en hvað er það annað en
en að porta bara móti
fórtum bara að kalla ekki mjóna herðatrí
mér finnst það, herfi líka svolítið máli
mér finnst ég á mjög oft dregast að þetta
mér finnst ég líka að segja þetta svolítið og maður er svolítið þurft að verja það að maður sé komin að betri stað ég finnst það svo
fórulegt það allir að tala um að þú veist, já, embrace your body og eitthvað svona að vera alnað með því
og við erum alveg sammála því
en mér finnst oft fólk sem er að gera það er svolítið bara einlega gaggrina þá sem eru búnir að taka sig gegn og eru á betri stað
já Ég alveg sammála.
Að þú veist, þeir eru fólk þessu upptekið núna því að allir megi verið svo þeir eru og dyrur eru.
Og helsam bara, þá, veist, ég veit að þau eru ekki að meina þannig að bara því feitar því betra, þú veist, það eru ekki þannig, en það er svo leiðilegt að allir fá ekki bara njóta sín. Líka en, þeir sem eru bara, þurfa inn í sínum álum, bara bara helsum
á hana. Sorry, en það er bara alveg staðrind að auðvitað er líkami sem er með mjög mikið af aukakílum, er ekki heilbrigður.
Já, ég sammála.
Þú veist,
Af því ég hef, líka, ég hef verið á þeim stað og ég veit alveg hvernig mann líður þá
Það ekki bara munin
Já. Og þú veist, maður verður aðeins að veist, og ég meina offitu sjúkdómar
Já.
Þú veist
Lífstílstengdir sjúkdómar eru bara mjög stór kostnaður í heilbrigðiskerfinu Það bara alveg staðreynd
Og ég var bara á smá fundi í daginn og vorum að tala bara sigurinn er bara næsta sígaretta
Já. Ég meina ef sigur kemur að marka þetta, hann aldrei leiður. Þetta meira ávanabita þegar fíknefni, sko.
Já, og þetta bara svona, svo fyrir að maður bönnir inn ammiland,
Nákvæmlega.
Á ykkur fíknefni í póka. Þú veist, það afsláttur af því í dag.
Og öllum finnst þetta bara ykkur normal.
Af hverju það normal?
Já, ég veit það ekki.
Veist, ég finnst þetta góð spurninga, en það er alveg staðarind að það er búið að vera að reyna að vinna á offitu.
Já.
Og við erum orðin alltaf þung sem þjóð við erum búin að vera í mörg ár
algjörlega
við erum að tróna toppum eftir Ameríku eitthvað svona.
Og ég alls ekki að Ameríku tala á móti því að fólki hefur verið sátt í einn skinni og allt og þetta eindislegt að fólki getur verið ánætt með sjálfan sig en þú veist, heilbrigði
hvernig er heilsan?
Já, hvernig er heilsan? Hvernig líðið er? Þú veist, hvernig, ertu heilbrigður? Þú veist, ég er líka minn í prime ástandi
Ertu að fá lífstíl sjúkdóma út af því hvernig þú er eða þú
veist,
hvað ertu að borða hvernig staðan er líkamannum sko.
Já.
Að því að veist, hvernig líf verður það þegar maður orðin þurfa að fara að lifa út af svona sjúkdóma skilur fólk gerir ekki aðeins í veikt og svona en sumt, jú, hundra sumt
sumt er þetta komið fyrir
veist, meina,
gera betra
og þetta verður, já, annað sem ég langaði nefna dæmi, þú veist að hérna, fólk sem er með bakflæði og svona mikla sýru svona myndin í maga og þú veist svona
maður hefur mjög oft heilt fólk tala um það og getur að það bara geti jafnvel hægt að taka lif sem að var kannski bara breyði alveg í tíma og ótíma
ég var eða svona komin í svona ómbrásól hérna bakflæðisli
já.
Þú veist þegar ég var en það, ég er hægt að nota það
já,
ég er ekki þurft að nota þetta bara síðan
það er náttúrulega líka bara vita ef að fólk er með mikla yfirþyngd þá er það að þrýsta á vélinda og
já,
er að gera svona
hóstaköst
ástand verra sko
Vist, þetta er bara fárúlegt.
Svo er bara líka, ég til þess að er mér frekar mikið ofnæmi, bæði mér fyrir ríki, dýrum, grasi og frjókvöldnum og svona.
Það er svolítið svona reynd í mér, ofnæmi fyrir ríki.
Já, ég með ofnæmi fyrir ríki og ég finn rosalega mikinn mun á ofnæminu mínu ef ég er ekki borða sigur. Þá er ég ekkert endilega að tala um, þú veist að ég þurfur alveg að vera í fúlblóðun ketos en ég bara finn, bara leið og ég sleppi sigrunum. Þú veist, það er svo ofnæmi einhvern veginn svona nærist pínu á honum að ég finn rosa mikið mun.
Það er þetta svolítið áhugaverð punktur.
Þegar ég hef verið að duglega á keto, eins og núna er sumar og svona, og ég finn alveg, ég get miklu meira stjórna mínu ofnæmi. Ég var þannig að ég var bara á, þurfti
eitthvað. Konstant
bara. Ég er á lífum allt árið,
Já.
En það var bara ekki einn svona duga. Og ég var bara konu að stera á sumurina því ég var svo ómöguleg. En Já, mér finnst ég alveg geta haldið þessu miklu meiri skefjum ef ég er að sleppa alveg sigri.
Þegar núna var svolítið að finna sko, svona ofnæmis, ég hef ekkit verið, veist, að ég finnst bara svona einhver frjó, svo
já,
ekki
já,
hvað, þetta er alltaf eitthvað svona season, þetta er einhverja viku sem þetta, trí er að missa sig,
já,
og svo
eitthvað annað trí, og grasi á sem
minn. Og... Ég bara finn bara svona klæði nefinu og svona, en þú veist, ég hef ekki þurft að taka henni lif sérstaklega núna,
Nei.
En ég hef aldrei spáð eitthvað í þessu, þessari tengingu.
Já, ég fann alveg, þetta var eitt sem ég bara, mér datti ekki við, ég prófaði þetta náttúrulega bara hana til að auka frjósemi og þá allt í henni tók ég bara eftir hvað ofnæmi mitt var miklu betra.
Nákvæmlega, vá. Það er svona...
Og svo náttúrulega hefur þetta góður á frjósemi, allavega hjá sumum.
Já.
Sérstaklega konum sem eru með svona fjölblöðru eggja stokka heilkenni, áttu svo landnafn. Af því það er náttúrulega svona hormónasjúkdómur sem að, og svona insulín, svona pínu eitthvað svona tenging.
Insulín hátt
Já, það er eitthvað svona þar tenging og það er náttúrulega, þú veist, sigur náttúrulega...
Hann spækar insulínu alveg.
Hann spækar náttúrulega insulínu og það hefur virkað og þú veist þetta var ekki ástæðlega sem ég ákveða að prófa þetta bara því að ég var búin að lesa mér mjög mikið tilmynd á netinu og búin að lesa þvílitt mikið að reynslu sögum konum sem að voru búin að vera í vandræðum með barneignir.
Þetta er alltaf svo magna dæmi sko.
Já, að þú veist og það er alveg þetta er bara eina ástæðan fyrir því að ég á börnin mín í dagskiluru.
Það er það.
Já.
Við erum alveg búin að komast að því.
Ég meina ég fór á sama lyfjakúr, fór í meðferð í janúar, tók svo þetta matræði einhverra 6-8 vikur. Tók nákvæmlega sama lyfjakúr og ég fór úr einu eggi í 33 í sömu með, þú veist, sama lyfja meðferð í rauninni. Læknirinn minn var bara gapandi, hann hafði aldrei séð svona mikið
mun. Hvað ertu að gera?
Já, hún sagði það búin bara, hvað gerðir þú?
Keto. Það hét hann ekki keto.
Nei, ég sagði bara, ég hefði verið á low carb diet, sko, þetta var hann í London.
Já.
Og þá sagði hann bara, vá, þetta bara magnað. Og þetta einmitt það sem mjög útrúlega áhugavert, hvað lítið verið að einblín á, þannig var ég að fara í meðferð númer 6. Og ég var alltaf bara ekkert sem ég get gert.
Nei, vertu bara rólega, hætt að hugsa.
Hætt að hugsa um þetta, það er alltaf, já, ekki verið stressu og svona.
Já, mitt.
En þú veist, svo er bara auðvitað fullt sem að þú getur gert. Og þannig að sá man bara algjörlega svart og hvítu, hvað skiptir máli hvað þú setur ofan í þig.
Vá, þetta er alveg, þetta er svo geggja.
Þetta er svo geggja, þú veist.
Og svo líka bara fólk með sig og sig.
Já.
Ég hef alveg búin að heyra margar sögur af fólki sem hefur verið að losna við sykursýkislíf
Já, þú veist, já
Fólk með áun og sykursýki og er að koma svo að
byrja Og maður hefur heyrt með svona börn sem eru með slæma flóðveiki sem hafa prófað þetta
Flóðveiki, túrætt
Já, og haft agnast af
kettum En það þá í samræmi að sjá
alltaf við lækna
Sérstaklega með börnin
Já, ég myndi ekki láta barn á kettunum að tala við lækni, alls ekki
Nei, þú veist,
En mér finnst þetta magnaði eins og með barneignir af því nú oft þegar maður er að reyna eignast barn og sérstaklega fólk þekkir það sem maður gengur illa að þetta svo erfitt af því þú hefur einhvern veginn að stjórna á þessu en þarna Nei. Færðu eitthvað verkfæri sem að þú algjörlega ert með stjórnina
En þetta ekki kvati til að halda sér
Ég veit það, það var aldrei voru auðvildar en þessar 6-8 vikur þannig að það var ég að vinna að einhverju skilur og náttúrulega uppskar þvílíkt
Reyndar en þú meiri sér, sko, gerir þetta. Þú ert bara svona, sjá bara hvort þetta virka, þú
vissi ekki,
það
ekki
alveg, en þú ert alltaf búin að lesa þetta til.
Nei.
En skilur, þú gast ekki vita,
nei,
en hvernig eftir að bara,
það var bara í fyrstu skoðun þetta. Sem hún sagði bara, vá, hvað að gerast?
What's going on
in the kitchen?
Nákvæmlega.
Þannig að ég mæli alveg með því fyrir fólk sem í barneignar hugleðingum og hefur kannski verið að reyna að gengið eitthvað illa eða er kannski með óreglegan tíðarhringað eitthvað svona.
Þetta er saga sem ég finnst að þetta fara lengra.
Já.
Keto og badninir,
ég var að skrifa bók
Já. Nei, bara þú veist, ég held að séum svo marga konur og þú veist artmedika sem heitir núna Livio
Heitir að Livio núna,
já, ekki þessu pakka ég blessunlega þurft að bara
lausu þetta, já
ég, hérna eitthvað spöndi mín algjörlega og það verður ekki verið neitt vesens
þau voru búin til Sjöndurbygginu
já, þú veist, þau bara komu mjög fljótt og ekkert vesen en þú veist, ég oft hugsa þetta, þú veist, þetta lítur að taka ríðarlega bæða sambönd
já og bara andlega
og bara líkamlega heilsu einhverju hormonum, þetta er bara miklu minn að segja, það er ekki sjálfgefið eignast börn
algjörlega.
Og það er svo margir sem að þú veist, ég oft tekið dæmi bara var ótrúlegt hvað sumir bara eiga svo erfitt með eignast börn og langar ekkit heitara
Emitt.
Og svo heyrðum maður alltaf bara, eitthvað fólk bara líka þeir sko andar í kringum eitthvað og bara
eitthvað, ups,
ólétt bara, ég veit ekki hvað heitir
Mér langaði stundum að slá þannig fólk
Já, þú veist, en skiljið það er bara, veist, hvað er stundum ójæmt skipt,
þú veist, einhvern
veginn
það er ekki alveg
og oftast á
fólki sem minnstu börnin að gera mest að
einhvern veginn Já, ég veit það, þú veist, það er pínu þannig þannig að ef þetta er samt eitthvað sem getur hjálpa fleirum
þannig að
Já,
þannig er þú með stjórnina og það veit, þú veist, það er oft sem að, eða það sem ég varst erfiðast vera, þú veist, það var ekkert sem ég gat gert, ég var bara, þú veist, býðu von einhvern veginn
Einmitt, og það er svo auðvelt
Nei, það er nefnilega ekki auðvelt
Þegar maður, ég var sjálf búin eignast ákveðingar spöndum mín, þá var ég, búst, þetta
Þú lukaði bara ólítið gæl
Það var alltaf bara, þú veist, ég var líka fann að pissa brúðan eftir, bara, nei, þú veist, það En mér fannst það svolítið alveg nógu langt, veist, ég var bara, jæja,
það
var ég bara, guð, margir eru að bíða allir einhvern veginn lengur tíma já. Og fara í áskala meðferir og bíða vona og pissa prik og en, bara stanslu svona rollercoaster.
En ég hefði ekki samt trúið, þú veist, ég vissi alveg kannski að þetta myndi eitthvað hjálpa en að það myndi vera svona sko algjörlega bara, það var bara algjör viðsnúningur í líkamanum sko.
Það er alltaf geggjæð. Þessi sagði að vera að fara lengra. Við tökum þetta næst.
Við þurfum kannski að vera með svona þátt og fá einhvern í vita til okkar sem að hefur
Herði,
líka prófað þetta.
Já, ég veit held ég um eina sem...
Þú veist held ég um eina.
Ég veit um eina.
Það væri áhuga að vera þáttur.
Ég þarf að heyri henni.
Já.
Og hún taki vel í þetta.
Já, já, já.
Mér finnst þetta bara allir sem, þeir sem hafa síðan ljós í þessu, þeir eru það saminlegt að vilja svolítið tala um þetta.
Já, vilja koma sér lengra.
Svolítið magnað.
Já, að þetta svo magnaðið mitt.
Já, bara þú veist, það svo mikið ótrúlega
flott. Hvað erum við búin að telja upp? Við erum búin að telja upp ótrúlega fjölbreyttar, þú veist, fjölbreytt ástæður eða einkenni sem hafa lagast.
Eitthvað sem hefur bara benefitað.
Og bara svona algjörlega random, þú veist.
Random dæmi, sko.
Já, svo veist,
sem eru að tala mýkur og höfverki.
Já, einmitt.
Það eitthvað, þú veist, ég var bara...
Handla mjög margir einmitt sem maður heitt sem hafa farið að sleppa sýkri og kólutnum bara til að laga svona eins og mýkurinni og höfverki að kost og svona.
Og fyrir mér var þetta sko blóð og túrverkir og blóð og ég vei. Þú veist, það bara... Málega það blætti alltaf svona rosalega mikið hjá mér bara.
Já.
Alveg sér náttu bönni mín því að ég misti mikið blóð í
fæðingunni.
Fæðingunni.
Já.
Tveir lítrar,
A,
það er bara ég var svo hvít eftir þetta að læknir bara wow, þú ert bara svo vekkurinn ég var algjörlega búin
Já.
Og það endaði þannig að ég heimtaði blóðgjöf
Já.
Þeir voru ekki alveg á því, þú veist, þeir gefa ekki blóð nema sé bara
nei,
en hann segir svona við mér læknirinn bara já, en að herri, þú misti nú svolítið mikið Þú eru bara svona slöpp í 6-8 vikur og bara nýbúna eitthvað
spatt. Það einnátt, akkur það sem var yfir tími þegar maður með nýfætt bad, það var slappur í 8 vikur.
Afsakið, ég hef ekki tíma
Nei.
Til þess að vera með, vera slöpp í 8 vikur Nei. Að reyna að vinna upp eitthvað blóð að meða maður með nýbura.
Það er galin hugmynd.
Og veist, þetta var svo galin hugmynd. Og ég endan og seti nýjaminn í borðið bara, heyrðu, þú veist, ég vil fá blóðgjöfina bara ef þið mjögulega leiði mér að, og punktur, heyrðu þá bara sem maður hefði ekki bara rakað eitthvað, sko, þú veist, ég var... Ég var búin að fá blóðgjöfina,
bara
klukku því maður eftir eitthvað, ég var bara, veist, ég sé hvað ég ætla, sko. Ég langa bara að hlupa hringin inn í spítala, bara skram í 5K og bara eitthvað,
5K
og þú veist, þetta var bara svo magna.
Og er það, þú veist, finnst þér eins og, er blóðgildin betri eftir að byrja
betri. Að geta? Svo lendi ég náttúrulega bara í því mörg ára eftir,
alveg,
þú veist, þangað til að máli er, það blætti alltaf rússlega mikið,
mm-hmm.
veist, bara, og hérna, ég var alltaf, þurfti alltaf að taka játn, B12 bara, ég var alltaf einhvern veginn svo tæpa byrðunum.
Blóðlítil, já.
Hemoglóbinni var bara ekki gott, ég var bara fyrir blóðprur og þetta var bara bölu og vesinn. Og þeir sem hafa verið að taka, já, vita það að það getur verið rosalega slæmt í magan, hægðatregum, bara allan pakkan. Þetta er bara ógeðslega mikið vesinn og vítringur. Og ég var bara fann að kvíða fyrir bara, jæja, þú veist, mér fannst þetta bara óþægilegt, þetta bara virkilega leiðilegt.
Og þetta lagaðist bara allt.
Það minkaði alveg svona helming
Já,
þannig að þá er alltaf blóðgildin bara nokkuð góð og ég held mér nokkuð vel við ég þarf að taka B12
Já.
Og ég tek það bara svo margir í Íslandi
Já.
B12 skorsturinn er
leiðlega
þeir kannast þess ekki veita sem að fara að B12 sprautur
Já.
Að þeir verið við fá svona rakettu bara, bara fyrst
að þetta er svolítið svipa og svona þegar ferð að geta þetta er svona orku
rakettan og hérna Þannig að þú veist, þetta þetta með samstæða mín,
mm-hmm.
svona, þú veist, ég var alltaf slenu, ég var alltaf blóðlítil, þú veist, alltaf er takk að þú játt, þú veist, og játt svona alls konar mikstur, þú veist, þetta er allt svo óksla vond,
þú veist,
játt bræði munni.
Og með talandi um magan, þú veist, mér er líka margir tala að þeir eru betri í maga, mér stalla hana miklu meira jafnbæja á meldingunni, þú veist, ég er ekki að fá svona, þú veist, ég varð svona svolítið svona þanin.
Já, ég er ekki
verki, maganum, svona.
Já.
Og svona, og maður er hægt mjög margar sem að verða eitthvað með miklu meira svona stabíla magameldingar
Magaflóru og já. Bara allan pakkan Ég er alveg sammála því
mm-hmm. Maður finnur alveg mjög að því já.
Já, ekki svona þrútin og þannin og eitthvað neginn og það er svo sér loftmyndin sem
já.
Að því að máli er líka bara ger og brauð og kveiti og allt þetta
já, já.
Það er náttúrulega bara
og
loft
og hérna, já, já. Þetta er allt, veist, bara eitthvað svona pínu eitir
loft er að þrýsta mikið á magan og þú veist þetta, ég meina fyrir mér er það ekki spurning sko.
Nei, það er bara ótrúlega fjölbreytt
þetta er
bara ávinningurinn er mjög
þetta er ekki margslingin. Allt saman
þetta nei, þetta er bara eitthvað sem við erum og okkur er þetta hjá bara núna sko.
Já,
og, getum við örugglega fundið meira umhundum fara að googla og leita
og þú veist, næst þegar gestu kemur þá heyrðu við líka fleiri svona ástæður og upplifunir
og ef ykkur langar að koma upp það má endilega senda okkur á
komið ábyttingar
já, það er eitthvað sem að þið hafi fundið jákvætt sem að við erum ekki búin að nefna núna
nákvæmlega
það er bóka meira sem er til
fullt, mm-hmm. veist, við erum bara, þetta er bara rétt byrjunin
já.
En þetta, svona, þetta var svona okkar aðeins smá inputið út í þetta svona.
Já, svona pepp svona til að
smá pepp já, og ástæður því að fólk geti hugsanlega að vera
og svona spennandi fyrir fólk að prófa og gá hvort að það finnur eitthvað að þessu
allir á Íslandi hefðu nú gott að því að kötta allan aðeins af sigrunum alveg saman þáttu þeir sé, ekki...
alveg full on keto en ég held að mætti allir fara í aðeins lágkolvetnaðari lífstíl
og velja kannski þúst að einhverri máltíð sé ekki alltaf þúst að sé ekki bara pasta og venjuleg pizza
og brauð og hrísgrjón
og núðlur þúst í hvert einasta máltíð við höfum gott af því aðeins að prófa nýtt og veist að aldrei vita nema fara eitthvað nýjan upp og rétt bara oh my god þetta geggjað þúst það bara fjölbreytt líka
Já.
Að þúst einmitt við höfum öll gott af því að gott af sykurinn og
bara meira grænmeti
og bara meira grænmeti og vera aðeins minna kolvetnasinnu við lifum bara kolvetnum
Maður sér það líka bara á mjög mörgum eins og skyndibitastöðum og svona veist, það
farðu bara stjörnutorg og horfðu bara í kringu
það er bara carbs
það er bara allar sko, hringin carbs, draugar og allt veist, þetta rosalegt
við erum rosa mikið föst í þessu einhvern veginn það brauð eða franskar eða hrísgrón eða pasta með öllu
með öllu og kallur og öllu ekki það, já
en þú veist, hvað bara stundum að það sé bara salat og sósa
salat og sósa kjúli og bara, þú
veist, alltaf góða sko. Við
Ég held að, eða þú veist
Ef einhverju fjárfestar að núti vilja spónsokkur
Ég segi sko, á næsta food and fun þá fáum við kannski bara að vera eitthvað veitingastað
Hvernig verður það?
Hvernig verður það? Ef einhverjum veitingastað að núti vil ég
hefla okkur að fá konu sem eru með enga kokkamentun
En eru ógislega áhuga saman
Já, Nei, það fórum við til
Pop-up, þetta getur verið bara pop-up ynda
Hansy and Fransy
Já, akkur ekki.
Já, akkur ekki.
Ef einhverjum til að taka sjans á okkur, láttu okkur við það, sendu okkur skilabóð.
Við munum ekki valda vondum, við lofum því.
Við allan fjölskyldur okkur munum mæta, við látum þau mæta.
Kannski einhverju, við getum kannski pínt einhverju vini.
Kannski örfá vini, þetta sem að þessu. Nei, ég held að sé alveg bara, ég myndi glöða vilja mæta að það væri eitthvað svona.
Já, ég myndi mæta.
Bákæða til ég, bara, það er bara keto veisla.
Já, ég myndi að mæta
Keto brönns, við getum græða það
Já,
Við erum alveg meira eins lið því
Við getum græða bara allt
Við getum græða allt, þannig að ég held að þetta er hugmynd sem við munum taka lengra Og við vonum að þið mætið
Þannig sko að þið mætið
Já, það er þið verðið að mæta Þið eru bara
Þið mætið ekki
Þið eru ekki að komin á slínu og það bara þannig Það var allar hægt að það að leiða fólk til að smakka eitthvað og bara, já, þetta nú kannski ágætt
Einmitt,
akkurat Það svo gaman
líka Og þá getur líka kannski, eins og maður lendur oft í því, þú veist, maður kannski keto og að fór að borða með fólki og þú veist, maður endur á því að þurfa að fara á einhvern stað sem eitthvað sem getur hendur ekki drósa vel að þarna gæti maður farið með óketo og vini sín og leiftum að sjá að það til fullt af ótrúlega spennandi og skemmtilegum ketomat sem að er ekkert eitthvað svona eins og sérst að borða eitthvað ketomat þetta bara svo veljum matur
Fólk heldur bara ketomat sem bara prison food
Já.
Og það bara svo anstæð
við Eða það. Eins og fólk átti eitthvað svona, er þetta ekki bara smjörri á mig?
Nei
Það svona, nei, ég borða miklu margar grammyndi þegar ég á keto heldur en ekki
Já. Og það svo margt gott líka, það bara búið að gera þetta svo juicy Þetta ekki bara eitthvað eintóm kál alla sósirnar og juicinessi, það ertu sattur Það fólk heldur bara, ég bara kála þessu og svinga eftir korter Nei,
alls ekki, það virkar ekki þannig
Alls ekki, þú veist, af því þú ert að bæta við fitri og þá er þess að gegja og þú veist
Þannig ég held að það væri gaman að einhver myndi setja smá svona keto pop-up
Ég
býst spennt okkur bara skilabóð
Inbox hólfið okkar og við hérna Það
verður í þín ót
Ég vakir í þín ót, ég skal sjá það Prófa að vakir í nótt svona
Já, gaman að æfa þið svona mér til samlætis
Já, emmitt, ég heyri þér bara í nótt
Já, já,
ég verð hér En hérna, nei, þú veist, það er allan miður möguleiki gefum þessu séns, ef við langar að prófa það getið allan að byrja
ef
að prófa
ef einhver af þessum ávinningu sem við vorum að tala um er eitthvað sem
eitthvað
myndi langa til að finna fyrir þá bara mæli ég með að prófa það eins og ég segi, þú þarf ekki að prófa það lengi það ótrúlega fljótt sem maður finnur fyrir jákvæðum áhrifum það ekki þannig að maður þurfum að vera á sér haldar og það maður byrjar að finna Vistu bara taka smá sjans og prófa
ég bara, það alltaf mánudar og það alltaf föstur
ég skil ekki, ég sagði tvær ykkur fljú áfram
ég fatt ekki, við erum nýbúnar að vera að taka upp það
til ég veit
að við erum áttugan
samt
skipu við viku, sorry
já, sorry,
við vorum
byrja við látum ekki gerast aftur
nei, við ætlum að reyna að deila en við ætlum að vonum að fá gest í næstu
já, einhvern góðan flottan gest og erum við þá ekki bara góður í dag
jú, og við bara
endilega senda ykkur skilabó, erum við einhverjar spurningar eða viljið koma einhverjar ábendingar eða erum við hugmyndagest
eða erum við veitingasta
hann er æst er í þetta
alvar næst núna.
Eða við vilja hafa pop-up með Hansy and Fransy þá erum við til
þá erum við til
Herra, þá bara þökkum við fyrir í dag og sjáum við bara næstu ykkur
við gerum það